Dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Rama dhe Vučić përplasen për çështjen e Kosovës. Bashkimi Evropian emëron hetuesin e pavarur të akuzave për korrupsion në Eulex. Në Prishtinë asnjë shenjë për zgjidhjen e krizës politike. Sulm në një shkollë të Nigerisë, së paku 47 studentë të vrarë. Për më tepër, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po qëndron në Serbi për të mësuar se si ka rrjedhur kjo vizitë. Deri më tash në linjë telefonike kemi korrespondentin e zërit të Amerikës Armand Mero. Përshëndetje Armand.
Përshëndetje.
Na thuajt lutëm si shkoi deri më tash vizita e zotit Rama në Beograd?
Po, deri në këtë moment, në përfet, kemi vetëm një pjesë të vizitës, është pjesa e parë, ndoshta dhe ajo më rëndësishme, takimi i kryeministrit shqiptar me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Është e qartë se e gjithë kjo vizitë zhvillohet në një klim tensioni, duke mos harruar këtu se ngjarjet që provokuan, që ndodhën pas ndeshjes së 14 tetorit, provokuan një situatë mjaft të nderë mes të dy vendeve, dhe pikërisht për këtë fokusi i kësaj vizite ishte pikërisht në këtë marrëdhënie të ndërlikuar që është krijuar mes Serbisë dhe Shqipërisë, një marrëdhënie e cila nuk është se ka qenë ndonjëherë në nivele të larta, por ka qenë në nivele korrekte diplomatike, duke u ndikuar kryesisht nga çështja e Kosovës apo dhe luhatjet në situatën në Preshev. Dhe u duk se të dy lidhe fillimisht me deklarata të tyre, u duk se kishin kapërcyer problemet, pavarësisht se vetë kryeministri serb u shprese në takimin me zotin Rama kishte qenë një takim i vështirë, pasi palët ndajnë pozicione mjaft të ndryshme. Megjithatë, që të dy mshuan faktit se vendet e tyre respektive duhet shkojnë përpara drejt bashkëpunimit, duhet shkojnë drejt armës dhe të lënë pas të shkuarën. Pra, thën kjo u duk se palët kishin arritur të kapërcenin disi ngërçin e fillimit, apo se ajo kujt kishin nisur të shkrinin, por në të vërtet deklaratat e zotit Rama për Kosovën treguan se në të vërtet marrëdhëniet mes dy vendeve janë dhe mbeten ende mjaft të brista. Zoti Rama u shpreh se Kosova është një realitet i pandryshueshëm, një realitet i ri në Ballkan, i cili ka garantuar, ka qenë një faktor paqe për Ballkanin dhe për sigurinë e të gjithë rajonit, dhe se sa më shpejt ajo të njëjë, aq më shpejt edhe vendet e Ballkanit do të ecin drejt perspektivës së tyre europiane. E parë në të prizëm deklaratat e zotit Rama ishin brenda një kuadri mjaft të matur, janë deklarata të cilat në Serbi kanë thënë pothuajse të gjithë liderët europianë që kanë vizituar kryeqytetin serb, por kryeministri i Serbisë zoti Vučić u shpreh mjaft i keqardhur, pasi sipas tij që çështja nuk ishte trajtuar në bisedimet të dypalëshme dhe këtë deklaratë zoti Rama ai e quajti një provokim. Ai u shpreh se Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me Kosovën dhe Metohin, siç e përcaktoi ai Kosovën, dhe se ajo është pjesë e Serbisë. Të gjitha deklaratat e mëpashme, të gjitha angazhimet e palëve për vullnet të mirë për të bashkëpunuar mbetën në një tjetër në sfond përpara kësaj përplasje mes dy palëve, pasi si zoti Vučić ashtu dhe zoti Rama ju rikthyen disa herë kësaj teme. Alona?
Armand, kryeministri Rama do të qëndrojë nesër edhe në Preshev, çfarë pritet nga qëndrimi atje?
Po, edhe kjo temë ishte një çështje e cila është diskutuar sot mes palëve dhe u përmend edhe nga zoti Rama. Kryeministri i Shqipërisë tha se Shqipëria pret nga pala serbe që ajo të respektojë të drejtat e minoriteteve bazuar në konventat ndërkombëtare. Sipas zotit Rama, shqiptarët në luginën e Preshevës duhet të kenë të drejtat e tyre të përfaqësimit dhe mundësi zhvillimi ekonomik dhe kulturor. Zoti Rama tha se formula më sakt do të ishte ajo që serbët kërkojnë për pakisat e tyre në Kosovë, respektimi i njëjtë standardet e njëjta për të dy pare do të ishin zgjidhja më e përshtatshme për Zoti Rama. Nga ana e tij Zoti Vučić nuk e përmendi, por ai duke u përgjigjur pyetjeve rreth komenteve që kanë bërë drejtuesit lokal të Preshevës se do ta prisnin Zotin Rama si një kryeministër të dytë gjatë vizitës së nesme, u shpreh se ai nuk dëshon të komentojë deklaratat të pamënda, por theksoi se askush nuk mund të luajë me integritetin dhe suverenitetin territorial të Shqipërisë, gjë e cila duket se është më tepër një përgjigje e tij për politikën e brendshme në Serbi sesa ndaj qendrimit të Zotit Rama, një qendrim i cili në këtë rast ishte absolutisht korrekt, pasi kërkoi vetëm një respektim të drejtave themelore të minoriteteve dhe të minoriteteve dhe të shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës, dhe vizita e tij e nesërme atje do të jetë një vizitë e parë e një kryeministri dhe një vizitë për të takuar me shqiptarët që banojnë atje dhe për të nxitur një situatë më të mirë dhe një respektim sa më të madh të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Valona,
Armand, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me kolegun e zërit të Amerikës, Armand Mero. Ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropailir.org kemi të postuar fotogaleri dhe pamje filmike nga vizita e Zotit Rama në Beograd. Në minutat vijues dëgjojmë një përmbledhje me prononcimet e dy kryeministrave që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kryeministrat e të dy vendeve, Serbisë dhe Shqipërisë, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, kanë polemizuar në konferencën për media e cila është organizuar pas takimit të tyre në kuadër të vizitës që kryeministri shqiptar po i bën Serbisë. Kryeministri serb Vučić ka theksuar se është ndjerë i provokuar rënd nga kryeministri shqiptar Rama për shkak se ky i fundit në konferencë për media ka përmendur Kosovën si vend të pavarur, të njohur ndërkombëtarisht dhe si një realitet të pamohueshëm.
Më përgjellim të kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom.
Para se gjithasht dua të them se nuk kam pritur provokim nga Zoti Rama dhe nuk kam pritur se do të bisedoj për Kosovën. Unë nuk e di se çfarë lidhje ka ai me Kosovën. Më duhet i përgjigjem atij se nuk do t'i lejoj askujt që ta poshtrojë Serbinë në Beograd. Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së Serbisë. Nuk ka pasur asnjë lidhje me Shqipërinë dhe nuk do ta ketë. Më vjen keq që Zoti Rama shfrytëzoi këtë rast për të folur për një temë për të cilën nuk jemi marrë vesh dhe nuk jemi biseduar, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Në fjalimin e tij drejtuar medieve, kryeministri shqiptar Rama ka theksuar se Shqipëria dhe Serbia kanë qëndrime kritikisht të ndryshme për Kosovën.
Por realiteti është një dhe krediti pa ndryshueshëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe evropian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit evropian, si dhe euroatlantik.
Kryeministri shqiptar ka insistuar në faktin që pavarësisht qëndrimeve të ndryshme të Shqipërisë dhe Serbisë lidhur me Kosovën, kjo nuk duhet të jetë pengesë që t'ia thonë në sy njëri tjetrit këto qëndrime, ashtu sikur se nuk duhet të jetë pengesë edhe për bashkëpunim, sepse siç ka thënë ai, i gjithë rajoni ka të njëjtin synim që është Bashkimi Evropian. Kryeministri Rama e ka ftuar kryeministrin serb Vučić që ta vizitojë Shqipërinë në vitin e ardhshëm, duke i u drejtuar përfaqësuesve të medieve shqiptare të cilat ishin prezente në konferencë. Vučić u bëri me dije se në vizitën që do ta bëjë në Shqipëri, do t'ia kthej kryeministrit Rama me të njëjtën monedhë, siç e quajti ai provokimin.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovde lepo i u domiju i pokazao vam šta je pravo srpsko gostoprimstvo. I još da dođete da mi govorite o Kosovu.
Un jam njeri me krah të gjerë. Shikoni se si u kam pritur dhe u kam treguar mikpritjen e vërtet serbe. E ju vini dhe më flisni për Kosovën. E shikoni se çfarë është mikpritja serbe? Un pres mikpritje të njëjtë në Tiranë, ku do të flasim edhe për Kosovën serbe dhe për mënyrën se si ne dëshirojmë të përparojmë marrëdhëniet, ka thënë Vučić. Në anën tjetër, kryeministri shqiptar Rama i ka thënë kryeministrit serb se në Tiranë nuk do të ndjehen të provokuar nga qëndrimi i tij për Kosovën.
Mikpritja jo vetëm do të jetë reciproke, por ju siguroj se ju do të ndjeheni shumë mirë në Tiranë dhe në asnjë mënyrë asnjë fjalë thënë për jush nuk do të konsiderohet provokim, pavarësisht se mund të jetë tërësisht e ndryshme nga çfarë ne do të prisnim për një temë apo një temë tjetër.
Ndryshe në fillim të takimit Vučić që ka cilësuar vizitën e shefit të qeverisë së Shqipërisë në Serbi të rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë dhe për Serbinë, por edhe për gjithë rajonin. Vizita e sot me zotin Rama në Beograd shënon të parën e një udhëheqës si shqiptar në Serbi që prej 68 vjetësh. Zoti Rama Mesjerash ka folur për rëndësinë e bashkëpunimit dhe mirëbesimit të ndërsjell, siç ka thënë që fëmijët të mos vuajnë në të ardhmen për shkak të së shkuarës së hidhur, duke pasur si synim të përbashkët Evropën. Të dy kryeministrat kanë paralajmëruar në nënshkrimin e disa marrëveshjeve ndërshtetërore, përfshirë këtu edhe qarkullimin e lirë të qytetarëve të dyja vendeve dhe bashkëpunimin në rinor. Në mbrëmje Rama pritet të vizitojë bashkinë e Beogradit, kurse të martën kryeministri shqiptar ka paralajmëruar edhe një vizitë në Preshev për të zhvilluar një takim me qytetarë në Pallatin e Kulturës të këtij qyteti. Vizita ishte përcaktuar që më parë për datën 22 tetor, por dhuna e ushtruar në ndeshjen Serbi-Shqipëri bëri që vizita të shtyhej për ditën e sotme. Ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit më 2016, e cila u mbajt në Beograd, është pezulluar dhe ndërprer në minutat e fundit të pjesës së parë të lojës për shkak të tensioneve në stadium. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi tani zhvillimeve në Prishtinë, ku formimi i institucioneve të reja mbetet çështja kryesore politike. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Ziadin Gashi, me të cilin do të bisedojmë pikërisht në këtë temë. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Valona.
Fillimisht, cilat janë zhvillimet më të reja të partive politike në drejtim të tej kalimit të krizës politike?
Po, çështja kryesore tani mbetet thirrja e vazhdimit të seancës konstituive me pikën e mbetur për katastisht të zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Seanca ndërprerë mund të vazhdojë vetëm pasi që kryesuesja e kuvendit, deputetja më e vjetër Flora Brovina, ta thërrasë atë me heqen dorë të bllokut të vlan nga kërkesa për postin e kryetarit të kuvendit. Disa parakushte politike janë krijuar që seanca të thirret. Por tani kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila po insiston që para thirrjes së seancës të mbahen takime mes partive politike në mënyrë që të arrihet edhe marrëveshje për qeverinë e re. Në të kundërtën, Partia Demokratike dhe lideri saj Hashim Thaçi kanë paralajmëruar zgjedhje të reja të parakoshme dhe jo mbajtjen e seancës konstituive të kuvendit. Insistimi i Partisë Demokratike që si parti fituese zgjedhjeve të mos kalojë në opozitë e ka komplikuar sërish situatën ngjashëm me kohën e krizës kur partitë e bllokut të vlan, përkundër që kishin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, insistonin që të merrnin postin e kryetarit të kuvendit. Valona?
Po, si parashihet të i kalohet kjo gjendje? Mund të luajë ndonjë rol aty edhe presidentja e Kosovës, Sati Fete Yahjaga?
Po, në fakt, pritjet fillimisht janë që vetë Flora Brovina të kumtojë nëse do të thërras apo jo seancë pa marrëveshje para prakën ndërmjet Partisë Demokratike dhe Bllokut të Vlan. E në rast se ajo nuk ndërmerr asnjë veprim në këtë drejtim, presidentja Yahjaga mund të shfrytëzojë kompetencat e saj që të shtyjë përpara procesin e konstituimit të kuvendit. Por problemi mbetet nëse Partia Demokratike e Kosovës edhe në këtë rast do të shkonte në atë seancë apo jo, pasi që bojkotimi i saj do të mbante sërish gjendjen aty ku është sot. Gjykata kushtetuese i ka lënë vetëm partisë fituese mundësinë e propozimit të kryetarit të kuvendit, kështu që pa një propozim nga ky subjekt politik nuk tej kalohet kriza. Në anën tjetër, Bloku Vlan sot ka qenë diçka më i heshtur, pasi që heqja dorë nga posti kryetarit të kuvendit e ka nxjerrë si nevojë dhe ridefinim në marrëveshjes ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për postin e kryeministrit. Pra në përgjithësi kriza mbetet ende aty ku ishte më parë dhe nuk dihet nëse do të tekalohet apo jo. Si opsion rezervë mbeten zgjedhjet e parakoshme, mirë po këtë opsion deri më tani e ka mbështetur vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe asnjë subjekt tjetër politik. Valona?
Ziadin, sido që të jetë, falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Korporata Energjetike e Kosovës ka ndaluar prodhimin për 11 ditë të energjisë elektrike në blokun B1 të termocentralit Kosova B, për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit për ngrohjen nga termokosi. Por gjatë kësaj periudhe, a do të mund të sigurohet furnizimi rregullt me rrymë apo konsumatorët do të përballen me reduktime të ashpra, ashtu siç është paralajmëruar edhe më herët. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
A do të ballafaqohen qytetarët e Kosovës me mungesë të energjisë elektrike pas daljes nga sistemi të njësisë B1 të termocentralit Kosova B? Korporata Energjetike e Kosovës ka ndalë prodhimin në këtë blok për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit që mundëson që termokosi të lidhet me bloqet të B1 dhe B2 në mënyrë që të përdoret avulli i krijuar nga këto dy termocentrale dhe të shfrytëzohet për ngrohje. Drejtori ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, Edmond Nulleshi, tha se KEKU ka aprovuar kërkesën e komunës së Prishtinës me qëllim të kyçjes e sistemit të ngrohjes përmes kogjenerimit, kurse qeveria e Kosovës ka marrë vendim të ndalë njësinë B1 të termocentralit Kosova B për 11 ditë. Kjo ndalesë nuk ishte planifikuar në bilancin energjetik, thot Nulleshi, duke treguar dhe koston e nevojshme të kësaj ndalese.
Po në lidhje me koston e kësaj ndalese, për pjesën e cila ka të bëjë me mungesën e tyre planifikuara, pra që i takojnë KEKU-t, janë bërë për llogaritë të cilat janë aprovuar dhe nga ZRE dhe ato shkojnë në 170.000 euro në ditë plus 90.000 euro një lëshim në punë i njësisë. Mbi këtë shtohet edhe kosta e importit shtesë, që është bare kjecit për shkak të mungesës së prodhimit të planifikuar e që bie e që është total diku rreth 4.6 milionë euro.
Në anën tjetër, zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike tonë se tashme kanë marrë të gjitha masat e nebojshme që të ketë stabilitet energjetik gjatë kësaj periude, për drisa ekspert për këtë qështje theksojnë se reduktimet do t'jene evidente. Zëdhënës si Kecit, Gurish Kodra, thas është siguruar energjie mjaftueshme për të zëvëndësuar prodhimin e zvogluar vendor të energjis, aktualisht si pasjesht duke u importuar nga Slovenia dhe Bulgaria.
Përfundimisht në bazë marrëveshjeve në shkruara ne për shkak të ndaljes së njësisë BNE të termocentralit Kosova B, prodhimi që vinte nga ajo njësi energjisë elektrike do të zaventohet me import të shtuar, që edhe di parashihet diku rreth 265 megawatt në orë import energjisë elektrike.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë të nevojshëm projektin e ngrohjes me avull nga termocentralet, por jo si zgjidhje përfundimtare dhe që sipas tyre reduktimet me energji gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë. Ish ministri Energjisë dhe Minierave Themçeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se projekti i kogjenerimit është paraqitur të zhvillohet në bloqe të reja, të cilat do duhet të ishin të përfunduar që në vitin 2012. Vendosja gypave për ngrohjen e bloqet aktuale tek KEKU-t. Qeku tha se konsiderohet problem eventual edhe për mungesë të energjisë, por edhe të ngrohjes.
Dhe përmes sistemit të ndërtimit të bloqeve të termocentraleve të reja, sot kishin furnizim të rregullt me energji elektrike. Çka do bën Prishtina dhe qytetarët e Prishtinës kur në shumicën e rasteve kemi daljen jashtë sistemit të planifikuar të bloqeve dhe sa herë bjen bloku nga sistemi ngroja e Prishtinës mbet jashtë sistemit të ngrojes.
Energjia elektrike përdoret si burim kryesor për ngroje dhe që shpresohet se me projektin e kogjenerimit do të ndikojnë në zvoglimin e konsumit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet më të njohura sociale në botë, Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të flasim kryesisht për zhvillimet në rajon dhe botë. Në Maqedoni, reformat në arsim kanë nxitur reagime të ndryshme, ndërsa në Ukrainë janë rritur shqetësimet për përshkallëzim të situatës. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ndryshimet e reja në arsimin e lartë në Maqedoni vlerësohen si cënim i autonomisë universiteteve. Reagimet vijnë lidhur me propozimin për aplikimin e provimeve shtetërore për të gjithë të diplomuarit nëse dëshirojnë të punojnë në arsim. Por nga Ministria e Arsimit thonë se qëllimi është rritja e cilësisë në arsim dhe asgjë më shumë. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Aplikimi i provimit ekstern, provimet e detyrueshme shtetërore për të punuar si mësimdhënës pavarësisht të diplomës universitare, pasaj provimet për drejtor shkollash, aplikimi i teksteve të Kembrigjit në arsimin fillor, gjobat për arsimtarët nëse vlerësimi në zënësve nuk korespondon me provimin përfundimtar, janë vetëm disa ngarisit në sferën e arsimit që vazhdojnë të shkaktojnë reagime në opinion. Ato vinë para se gjithasht pas propozimit të fundit që të diplomuarit, para se të punësojë në arsim, të nënshtrojë një provimi shtetror, i cili do të jetë vendimtar nëse do të punojnë ato ose jo në arsim. Borxhe Davidkovski, dekani Fakultetit Juridik në Universitetin e Shkupit, thotë se aplikimi i provimeve të tilla është kundërkushtetues dhe diskredituos për profesorët dhe të gjithë punonjësit e tjerë shkencor, pasi njohuritë dhe mësimdhënia e tyre bëhen irrelevante.
Ne kemi gjunarodni masteri, kështu dorajat eminentni profesori od Zapadna Evropa.
Ne kemi master ndërkombëtar, profesor eminente që vin nga Evropa perëndimore, vin nga Strasburgu dhe pramendojnë ndonjë zyrtar nga zyra për vlerësimin e njohurive, ti vlerësoj njohuritë këtyre profesorëve që vin nga universitetet e njohura. Mendoj se do të qeshen me ne. Mendoj se duhet hequr dorë nga këto ndryshime, pasi thjesht janë kundërkushtetuese, kundër ligjore cënojnë autonominë e universiteteve. Ato duhet të refuzohen pasi ekzistojnë mekanizma tjerë për vlerësimin e njohurive, thotë Davidkovski. Osman Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit FON, thotë se ndryshimet e shpeshta ligjore në sferën e arsimit dhe anashkalimi apo mos konsultimi i profesorëve për futjen e risive shkakton çrregullimin e arsim, pasi pikërisht këta profesor duhet të zbatojnë rregullat e reja. Ai vlerëson se provimi plotësues për të diplomuarit para se të punësohen, jo vetëm që cënon autonominë e universiteteve, por krijon ndjenjën e mosbesimit të institucioneve ndaj tyre, pasi është absurde që nga një provim i vetëm të varet e ardhmja e atij që ka studiuar disa vite me radhë në drejtimin përkatës. Kadriu gjithashtu vlerëson se sistemi arsimor në Maqedoni është në një nivel të ulët.
Ne faktikisht nuk kemi të pranojmë realitetin arsimin cilësor. Numri i madh institucioneve shkencore janë shndruar në fabrika për provimin e diplomave, a jo në fabrika për provimin e kuadrave. Dhe kjo është evidente, ju lutem. A këto propozime që propozohen, mendoj se kjo do të ishte një devalvim, mos e me dhe ofendim i rantë për institucionin, edhe për vetë pjesëmarrësit që janë në institucion, edhe për studentët, por në vend të parë edhe për profesorët. Mendoj se ato risi nuk do të kaluën ose nëse i pranon ligjëdhënësi, nëse ushtrohet iniciativa, me siguri mund të ketë dhe do të ketë iniciativë përpara gjykatës kushtetuese do të pronocohet kundër këtyre risive.
Ish drejtuesit e Ministrisë së Arsimit ngrisin dyshime nëse të gjitha këto ndryshime kanë për qëllim ngritjen e cilësisë në arsim apo kontrollin edhe të këtij segmenti nga pushteti aktual.
Qëllimi është edhe se postigne nekakva celosna kontrola në celos opshtetstvo što...
Dyshoj se qëllimi është vendosja një kontroli të plot në shoqëri, që në rastin arsimit të lartë do të jetë shumë e komplikuar dhe e dëmshme. Mendoj se shteti duhet të ofrojë mundësi për krijimin e një ambienti të shkëlqyeshëm akademik dhe jo të përzihet në mënyrën që e ndërlikon edhe më shumë sistemin arsimor, thotë Nenad Novkovski, ishte ministri i arsimit. Nga Ministria e Arsimit thonë se ndryshimet nuk janë përfundimtare dhe se ato do të jenë në debat publik dhe vetëm pas konsultimeve të gjera mund të miratohen apo edhe të pësojnë ndryshime. Këto reforma kanë për qëllim rritjen e kualitetit dhe avancimin e sistemit arsimit të lartë në vend. Për zgjedhja e temave për çdo kandidat do të bëhet në mënyrë elektronike. Të dhënat do të jenë të shifruara, pra nuk do të dihet identiteti i kandidatit me qëllim që të shmangen dyshimet për intervenime apo ndikime tjera te komisioni që formohet për vlerësimin e njohurive, thonë nga Ministria e Arsimit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën në lindje të Ukrainës pas njoftimeve se atje kanë arritur kolona të mëdha armësh dhe ushtarësh. Kievi hedh fajin te Moska, ndërsa komuniteti ndërkombëtar kërkon që të respektohet marrëveshja e Minskut për armpushim. Holësit në materialin që pason. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se situata në lindje të Ukrainës është përkeqësuar dhe se të gjitha palët, përfshirë Rusinë, duhet i përmban marrëveshjes për armpushim që është arritur në Minsk më 5 shtator. Steinmeier i ka bërë këto komente në Astana të Kazakistanit, pasi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për njoftimet se konvoje të mëdha trupash dhe automjetësh ushtarake janë duke lëvizur në për territorin që kontrollojnë rebelët pro-rus. Për fat të keq, situata është përsëri serioze, duhet ju bëjmë thirrje të gjitha tyre që janë të përfshirë në konflikt, ashtu si edhe Rusisë, që t'ju kthehen kushteve të protokollit të Minskut, ka thënë Steinmeier në një konferencë për gazetar në Astana. Deklaratat e perëndimit i bëjnë presion presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili mohon se Moska u ka dhënë mbështetje ushtarake separatistëve që luftojnë forcat qeveritare në lindje të Ukrainës. Konflikti ka vrarë mbi 4.000 njerëz dhe ka nisur qysh në muajin prill. Më 8 nëntor, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se monitoruesit e saj kanë parë kolona ushtarake duke lëvizur në pjesën lindore të Ukrainës. Ukraina ka thënë se nuk ka dyshime që këta trupa janë ruse. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës, Andrei Lysenko, ka thënë se konflikti është intensifikuar javën e kaluar dhe se Kievi beson se Rusia mund t'i ndezë tensionet për të siguruar pretekst për të dërguar të ashtu quajturat njësite paqëruajtëse ruse. Në Washington, zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare, Bernadette Meehan, ka thënë se shtëpia e bardhë është shumë e shqetësuar me intensifikimin e luftimeve dhe me raportet se separatistët janë duke lëvizur kolona të mëdha armësh dhe tankësh në vijën e frontit. Çdo përpjekje nga forcat separatiste për të kapur territore shtesë në lindje të Ukrainës do të jetë shkelje hapur e marrëveshjes së Minskut, ka thënë Meehan. Ajo po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të ndalojë armatosjen e rebeleve dhe të tërheqë të gjitha trupat dhe armët e saj nga Ukraina. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Frederica Mogherini, ka thënë se raportet për konvojet e rebeleve janë një zhvillim shumë shqetësues, duke ju kërkuar të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjen e Minskut dhe të kërkojnë një zgjidhje që respekton integritetin territorial të Ukrainës, Mogherini ka bërë thirrje Rusisë që të marrë plotësisht përgjegjësitë e saj në këtë drejtim. Kjo do të thotë që të parandalohet çdo lëvizje mëtejshme ushtrisë apo armëve nga territori i saj në Ukrainë, ka thënë Mogherini. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë më 8 nëntor se nuk ka informacione për praninë e trupave apo tankeve në lindje të Ukrainës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Frederica Mogherini, ka emëruar zotin Jean-Paul Jacques si ekspert të pavarur për të hetuar akuzat për korrupsion kundër Eulexit. Mogherini ka thënë se pret nga ai një raport pas 4 muajsh. Gazeta Koha Ditore në Prishtinë ka publikuar një sër shkrimesh që flasin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të këtij misioni në vepra korruptive. Vetë Uleksi ka thënë se ka nisur procesin e hetimeve për këto akuza qysh në vitin 2013. Së paku 47 student janë vrarë nga një shpërthim në një shkollë të djemve në veritën Nigerisë. Ekipet e shpëtimit në qytetin Potiskum kanë thënë se sulmuesi vetë vrasës ka qenë i maskuar me uniform të shkollës. Dëshmitarët kanë përshkruar ngjarjen duke thënë se shumë trupa kanë qenë të shtrirë në pishina gjaku. Dyshohet se përgjegjës për sulmin është grupi militant suniti Boko Haramit, i cili synon krimin e shtetit islamik. Së paku 10 policë janë vrarë nga dy sulme me bomba në lindje të Afganistanit. Njëri sulm ka ndodhur në provincën Logar duke vrarë 7 oficer policor, ndërsa tjetri në provincën Nangarhar dhe ka vrarë 3 oficer. Talibanët kanë marrë përgjegjësin për të dyja sulmet. Irani dhe Shtetet e Bashkuara së bashku me Bashkimin Evropian po zhvillojnë ditën e dytë të bisedimeve për programin bërthamor të Republikës Islamike. Takimi sotëm vjen një ditë pasi ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe këshilltarja e BE-s Catherine Ashton kanë biseduar për më shumë se 5 orë në Oman. Shebaja është njëra nga 6 fuqit botërore që kërkon marrëveshje me Iranin. Komuniteti ndërkombëtar do që Republika Islamike të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Afati i fundit për marrëveshje është saktuar data 24 nëntor. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij shpreson të rrisë ndjeshëm tregtin me vendet aziatike dhe të zgjerojë eksportet në rajon. Sanksionet perëndimore dhe tensionet me Evropën për shkak të krizës në Ukrainë kanë bërë që Rusia të rrisë përpjekjet për tregtim me Azin. Putin i ka bërë këto komente në Pekin ku po merr pjesë në një summit të vendeve të Azi paqësorit. Ai po ashtu ka shfaqur shpresën se rubla ruse do të stabilizohet. Moneda ka humbur 40% të vlerës këtë vit për shkak të sanksioneve ndërkombëtare. Mbi 1.5 milion banorë në Kataloni kanë votuar për pavarësinë nga Spanja në një referendum jo zyrtar që është mbajtur të dielën. Referendumi është organizuar me gjithë kundërshtimet e Madridit. Rreth 2 milion qytetarë kanë votuar, ndërsa afro 1.6 milion prej tyre kanë mbështetur pavarësinë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se votimi nuk do të ketë asnjë efekt. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Të gjuhës të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.